Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i želim vam dobar dan, poštovani slušaoci, u utorak 23. februara 2021. Ovo su za sada najvažnije vijesti. U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata novozaraženih koronavirusom 515, preminulo 17 osoba. Većina respiratora koje je prošle godine iz Kine uvezla kompanija Srebrna malina dobilo je odobrenje za upotrebu i mogu se koristiti u medicinskim ustanovama. Potvrđeno je danas iz Federalne uprave civilne zaštite. Potpredsjednik SDP-a Saša Magazinović pozvao predsjedavajućeg vijeća ministara Zorana Tegeltiju da hitno pokrene proceduru izmjena neophodnih zakona kako bi Bosna i Hercegovina mogla konačno krenuti u proces nabavke vakcina. U Sarajevu u toku sastanak delegacija Stranke demokratske akcije i Hrvatske demokratske zajednice koje predvode lideri Bakir Izetbegović i Dragan Čović. Očekuje se da će biti riječi o formiranju vlade federacije i izmjenama izbornog zakona. Američki predsjednik Joe Biden predvodio je Amerikance u komemoraciji za umrle u pandemiji koronavirusa u trenutku dok zemlja prelazi tužan prag od 500.000 smrtnih slučajeva od COVID-19. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Uglavnom sunčano, ali treba računati i na maglu u jutarnjim satima. Tokom dana temperature između 13 i 17, na jugu zemlje do 20 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
U Bosni i Hercegovini u posljednja 24 sata potvrđeno je 515 slučajeva koronavirusa, a preminulo je 17 osoba. U entitetu Republika Srpska počela je obuka zdravstvenih radnika koji će učestvovati u procesu vakcinacije protiv koronavirusa. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
U Republici Srpskoj u posljednja 24 sata koronavirus potvrđen je kod 186 osoba, a preminulo je 10 pacijenata koji su imali COVID-19. Podaci su Instituta za javno zdravstvo. U Banja Luci je danas počela i obuka zdravstvenih radnika domova zdravlja u Republici Srpskoj koji će učestvovati u procesu vakcinacije protiv koronavirusa, a koju sprovode ljekari Instituta za javno zdravstvo. Direktor instituta Branislav Zeljković rekao je da će obuka zdravstvenih radnika trajati 3 dana, te istakao da se početak masovne vakcinacije očekuje kada stigne veća količina vakcina. Prema riječima Zeljkovića, dobavljači su se obavezali da će određenu količinu vakcine isporučiti do kraja februara.
Mi ćemo se usmjeriti naravno prema prioritetnim grupama. Ne smijemo zaboraviti da kroz plan vakcinacije, kada govorimo o samoj vakcinaciji, prvenstvo imaju prioritetne grupe, znači zdravstveni radnici, osobe u staračkim domom, odnosno domova za stara lica, osobe sa više hroničnih oboljenja, onda idu druga zanimanja kao što su prosvjetni radnici, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republička uprava civilne zaštite, novinari, snimatelji, fotoreporteri, sve ono što ulazi u taj dio prioritetnih grupa.
Epidemiolog Jela Ačimović.
Danas su ovdje domovi zdravlja iz regije Istočno Sarajevo, Trebinje i Foča. Sutra su ovdje domovi zdravlja iz regije Banja Luka i još zdravstvene ustanove kao što su Zavod za medicinu rada i tako dalje. I u četvrtak su nam tu regija Zvornik, regija Doboj, Bijeljina, tako da ćemo time kompletirati sve domove zdravlja, a u petak smo ostavili dan da eventualno ukoliko bude potrebe ponovimo neke dijelove edukacije za zdravstvene radnike iz bolnica.
U entitetu Federacija BiH u protekla 24 sata potvrđeno je 314 novozaraženih koronavirusom. Novi slučajevi nisu registrovani samo u Posavskom kantonu. Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH prijavljeno je 7 novih smrtnih ishoda. Danas je u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine registrovano 15 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Većina respiratora koje je prošle godine iz Kine uvezla kompanija Srebrna malina dobili su odobrenje za upotrebu i mogu se koristiti u medicinskim ustanovama. Potvrđeno je danas iz Federalne uprave civilne zaštite. U sudu Bosne i Hercegovine za sutra je zakazan početak suđenja optuženim u aferi respiratori. Informiše Selma Boračić-Mršo.
Respiratori su ranije podijeljeni zdravstvenim ustanovama na području federacije, ali se nisu smjeli upotrebljavati prije no što budu verifikovani. Riječ je o respiratorima koje je uvezla firma Srebrena Malina u vlasništvu Fikreta Hodžića, a za potrebe Federalne uprave civilne zaštite. U Bosnu i Hercegovinu su iz Kine stigli 25. aprila i koštali su federaciju 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom maja 2020. pokrenulo istragu o nabavci ovih respiratora, da bi krajem maja na saslušanju u Državnu agenciju za istrage i zaštitu bili privedeni glavni osumnjičeni Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hodžić. Sud Bosne i Hercegovine je 18. januara potvrdio optužnicu u predmetu Novalić i drugi protiv Fadila Novalića, premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite koji je suspendovan, Fikreta Hodžića, vlasnika kompanije Srebrena Malina, pravnog lica Srebrena Malina i Jelke Milićević, ministrice financija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Početak suđenja u ovom slučaju zakazan je za 24. februar. Vještačenjem je tužilaštvo Bosne i Hercegovine utvrdilo da korištenje respiratora nije preporučljivo u jedinicama intenzivne njege. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najveći brod u istoriji Luke Ploče nedavno je za Zenički Mitan uvezao 11.000 tona uglja za njihove potrebe, dok se Zenica bori sa zagađenjem vazduha. Ranija istraživanja su pokazala da je to preduzeće među velikim aerozagađivačima na tom području, između ostalog i zbog korištenja uglja. Pripremila Aida Đugum.
Zeničko prigradsko naselje Tetovo nalazi se neposredno uz postrojenje i dimnjake kompanije ArcelorMittal. U tom naselju živi Edita Šišić od 1997. godine. Kaže da se sve jače osjeća zagađenje vazduha, zbog čega članovi njene porodice imaju zdravstvene poteškoće.
Osjetimo mi, naravno, osjetimo svoje porodice. Imamo problema sa disanjem, znači moj muž ima problema s disanjem. Imamo često dijabetičara, a zna se da dijabetis da je jedna od posljedica zagađenja. Imam spekru i ona isto tako također srčani bolesnik. Imam ja čak i mali baštu, ali ta bašta, ti svi plodovi nisu za upotrebu. Jedino što ti sad koristimo plastenin, pošto nam je to jedina za kao neka zaštita.
Prema podacima vlade Zeničko-Dobojskog kantona od prije dvije godine, željezara godišnje emituje između 12.000 i 14.000 tona sumpor dioksida i 2.000 tona prašine. U Zenici su tokom godine zabilježene visoke vrijednosti taložnog praha sa sadržajem teških metala, koji su posebno opasni po zdravlje stanovništva. ArcelorMittal stavlja filtere kako bi se zagađenje smanjilo, što je uticalo na kvalitetu vazduha. Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica objašnjava.
Generalno zrak u Zenici je bolji nego što je bio prethodnih godina, tako da ipak ima efekta. Evo, mogu samo da vam dam jedan brojčani podatak. Godišnje 2016. godine u Zenici je bilo 252 dana tokom cijele godine kad su koncentracije sumpor dioksida bile iznad dozvoljene granice. Prije dvije godine to je spalo na 120 dana, a prošle godine je bilo negdje oko 70 dana sa tim prekoračenjem, što je znači značajno smanjenje. Ali problem predstavlja to što zakonom je dozvoljeno da prekoračenje imamo 3 dana godišnje. Mi smo imali 70.
Ugalj koji kupuje ArcelorMittal koristi za svoju proizvodnju i za grijanje grada. Nije samo Mittal taj koji koristi ugalj. To je slučaj u cijeloj Bosni i Hercegovini koji ima 14 rudnika uglja. No, cilj Evropske unije, ali i BiH, ako želi biti dio te zajednice, da se koriste obnovljivi izvori energije bez uglja. Tako će BiH do 2050. godine morati zatvoriti sve rudnike uglja, pa i termoelektrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine predstavila je danas u Sarajevu nacrt zakona o podršci povratnicima u Srebrenicu. Ovaj zakon će prvo biti proslijeđen Skupštini kantona Sarajevo na razmatranje i eventualno usvajanje, rekao je Adnan Šteta, a zatim predstavio 10 ključnih tačaka ovog zakona.
Poticajne mjere ubrzane obnove i razvoja općine Srebrenica odnose se na ratom razorene ili oštećene građevine, to jeste poslovne, stambene objekte, infrastrukture i druge objekte u posjedu ili vlasništvu povratnika na području općine Srebrenica, po dva, povratak prognanika izbjeglica, po tri, zapošljavanje i otvaranje novih radnih mjesta u Srebrenici, što je jako bitno, znači za sve bosansko-hercegovačke kompanije, ali i inostrane kompanije, osiguravanje zdravstvene njege za stanovnike općine Srebrenica, tehničko-tehnološku modernizaciju domaćinstava i stambeno zbrinjavanje povratnika u općinu Srebrenica, obrazovanje i radno osposobljavanje povratnika u općinu Srebrenica, razvoj poduzetništva kao grana koja može biti garant opstanka u narednom periodu, prevenciju iseljavanja na području općine Srebrenica, očuvanje i sjećanje i uspomena na genocid počinjen u Bosni i Hercegovini, posebno na području općine Srebrenica i zaštita dostojanstva povratnika na području općine Srebrenica.
Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini održani su prije 3,5 mjeseca, a Sarajevo još nije dobilo novog gradonačelnika. Čeka se da Centralna izborna komisija potvrdi mandate gradskih vijećnika. Vibor Hanžić, nekadašnji vijećnik, a sadašnji poslanik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, kaže da se sve odvija prema zakonskim procedurama uz tek blago kašnjenje. Naglašava i to da je neupitna podrška kandidatu Socijaldemokratske partije Bogiću Bogičeviću za novog gradonačelnika Sarajeva. Evo Hanžićeve izjave.
Trenutno su sve ishodi glasanja sa opštinskih vijeća vezano za izbor gradskih vijećnika otišli prema Centralnoj izbornoj komisiji. Ono što se sada čeka se da tik potvrdi mandate gradskih vijećnika da bi se mogla sazvati konstituirajuća sjednica novog saziva. Tim tik potvrdi mandate, nema ni jedne prepreke da se zakazuje konstituirajuća sjednica na kojoj će se odmah, dakle, izabrati i rukovodstvo gradskog vijeća i gradonačelnik i njegovi zamjenici, kao što je to i po proceduri, kao što se u prijašnjim mandatima dešavalo. Bilo je malo kašnjenja, po meni iz nekih tehničkih razloga, neke su liste koje su predavane imale greške, u nekim općinama su neki predstavnici na nekim listama za gradsko vijeće ulagali žalbe na te liste koje je kasnije tik morao potvrditi ili odbiti, i to su uglavnom razlozi kašnjenja. Imali smo, bilo je mali epidemiološki, odnosno zdravstveni problema pojedinih vijećnika u određenim općinama vezano za COVID. To su po meni isključivo razlozi što dolazi do eventualno nekog blagog kašnjenja, ali ništa drugačije u odnosu na prethodne mandate. Čak će možda i u kraćim rokovima biti konstituisano vijeće. Nikakve dileme vezano je za izbor gospodina Vogićevića. Moram reći da je ovo sve vrijeme uvezano za pregovore oko formiranja gradske većine i izbor gradskih vijećnika sa nama, sa četvorkom, kao partner učestvovala i Platforma za progres. Biće to jedna poprilično komotna većina u gradskom vijeću.
Migranti koji se nalaze u Bosni i Hercegovini do željenog cilja u Europskoj uniji pokušavaju da dođu i preko Bosanske Posavine. To područje je u nadležnosti policijske uprave Doboj, gdje je prošle godine evidentirano više od 600 migranata ili oko 120% više nego u 2019. U ovom kraju dobojska policija je podnijela i više prijava državnom tužilaštvu zbog krijumčarenja ljudi, informiše Arnes Grbešić.
Nakon hapšenja i kriminalističke obrade pušten je na slobodu muškarac iz Maglaja koji je automobilom blizu graničnog prelaza između Bosne i Hercegovine i Hrvatske u Brodu dovezao 4 migranta iz Pakistana. Od njega je po naredbi suda Bosne i Hercegovine oduzet automobil. U posljednjih godinu dana policijska uprava Doboj podnijela je tužilaštvu Bosne i Hercegovine još nekoliko izvještaja protiv osoba iz Bihaća i Cazina koje su pokušale da prevezu migrante iz Sarajeva u Bihać. Dok se uhapšenim državljanima Bosne i Hercegovine zbog krijumčarenja ljudi bave policija i državno tužilaštvo, pronađene migrante policija u Doboju upućuje službi za poslove sa strancima i prema migrantskim centrima, kaže zamjenik načelnika policijske uprave Doboj Predrag Lazić.
Koliko se radi o licima koja nisu do sad registrovana na teritoriji države Bosne i Hercegovine, mi ih upućujemo u ove kancelarije službe za strance radi identifikovanja. A oni koji su identifikovani posjeduju potvrdu iskazane namjeri za azil u Bosni i Hercegovini, traženje azila u Bosni i Hercegovini, mi ih upućujemo prema najbližem migrantskom centru, da li je to u pravcu Sarajeva ili u pravcu Bihaća.
Dvojici migranata iz Pakistana, ali u Irfanu, dobro su poznate aktivnosti različitih policijskih agencija, ali priča da 3 godine boravi u Bosni i Hercegovini i da u više navrata nije uspio da pređe granicu na području Bihaća. Irfan kaže da je ovdje 5 mjeseci. Obojica su došla iz Srbije. Kažu da ne žele preko Doboja pokušati da stignu ponovo do Hrvatske, odnosno granice Europske unije.
Doboj police problem. Doboj... dosta.
Državljani Pakistana vele da ne žele boraviti u nekom od prihvatnih centara za migrante u Bosni i Hercegovini.
I like camp, but I...
Sviđa mi se u kampu, ali tamo ima puno opasnih migranata iz Afganistana, Sirije, Iraka, Bangladeša, Pakistana. Mnogi su dobri, ali mnogi nisu dobri ljudi. U kampu se dešavaju tuče, tamo ima mnogo loših ljudi. Do granice sa Hrvatskom na sjeveru Bosne i Hercegovine, prema podacima policije, pokušavaju da dođu desetine migranata. U prošloj godini na području policijske uprave Doboj pronađeno je oko 640 migranata, dok ih je godinu ranije otkriveno nešto manje od 300. Među njima je najviše državljana Maroka, Iraka i Pakistana, navodi Predrag Lazić iz Dobojske policijske uprave.
Najčešće ilegalni migranti otkrivamo u graničnoj zoni sa Republikom Hrvatskom, rejon Posavine, Brod i dio područja policijske stanice Derventa. Mogu reći malo te ne u 100% slučaju da se radi o licima koja kod sebe ne posjeduju nikakve identifikacijne dokumente.
Poslije aktiviranja balkanske rute kroz Bosnu i Hercegovinu, entitetske vlasti ne dozvoljavaju boravak migranata na području Republike Srpske, ali i Irfan kažu da nemaju nikakve dokumente.
Italija.
Želim u Italiju i poslije u Njemačku. Sviđa mi se u Bosni. Ako mi date posao, ostaću ovdje. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o koronavirusu u svijetu. Broj smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama gotovo je dostigao 500.000, dok je Rusija odobrila treću vakcinu protiv koronavirusa za domaću upotrebu. Istovremeno, lideri zemalja G7 obećavaju više novca kako bi vakcine stigle i do zemalja u razvoju. Više detalja donosi Mila Đurđević.
Sjedinjene Američke Države drže rekord u svetu po broju smrtnih slučajeva. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, na dan 22. februara u toj državi ukupno je bilo 499.056 smrtnih slučajeva. Ipak, stopa smrtnosti je u opadanju. Više od 61 milion Amerikanaca je primilo makar jednu dozu vakcine, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden zacrtao cilj da se do kraja maja vakciniše 100 miliona ljudi.
We are much more aggressive. Ukoliko budemo daleko agresivniji u distribuciji vakcina, vidjet ćemo pad u broju smrtnih slučajeva. A to je, po mom mišljenju, jedna od potencijalno najvećih promjena u igri, zato što mislim da niko nije očekivao da ćemo imati vakcinu, a još manje da ćemo imati više vakcina sa nivoom zaštite koje imaju vakcine koje sada nudimo. Tako da će to imati izvanredan uticaj na broj smrtnih slučajeva.
Pojašnjava Jennifer Nuzzo, viša saradnica u Johns Hopkins Centru za zdravstvenu sigurnost. U međuvremenu, na virtualnom samitu održanom 19. februara, lideri grupe 7 najbogatijih zemalja sveta G7 izrazili su namjeru da podrže inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije za podjelu vakcina COVAX, i to u iznosu od 7,5 milijardi američkih dolara. Boris Johnson, premijer Velike Britanije.
Kako bismo bili sigurni da će svi dobiti vakcine koje su im potrebne, tako da ceo svet može prevazići ovu pandemiju zajedno.
Zbog manjka vakcina u zemljama u razvoju, zvanični Peking je naveo da pomaže više od 50 država kroz obezbeđivanje 10 miliona doza kineske Sinopharm vakcine. Rusija je odobrila treću vakcinu protiv koronavirusa domaće proizvodnje 20. februara, iako klinička ispitivanja na velikom broju ljudi tek treba da se urade. Vakcinu Covivac proizvodi ruski državni centar Čumakov, a prvih 120.000 doza ove vakcine očekuju se do marta. Kada je reč o fazi 3 kliničkog ispitivanja, ne očekuje se da će ona početi pre aprila. Međutim, naučnici tvrde da je njihova vakcina efikasna više od 90% i da se može čuvati na višim temperaturama od drugih. Konstantin Černov, zamjenik direktora centra Čumakov za istraživanje i razvoj imunoloških i bioloških proizvoda.
Vakcina poput naše koristi standardni soj prehlade i varira od plus 2 do plus 8 stepeni Celzijusa. Tehnologija je dokazana, tako da vakcina može biti dopremljena na mjesta gdje visokotehnološke vakcine ne mogu.
Međutim, stroge karantinske mjere i dalje su na snazi u većini zemalja, uključujući Španiju, u čijem je glavnom gradu policija 20. februara rasturila 227 ilegalnih žurki zbog kršenja epidemioloških mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
I dalje pratimo svjetske događaje. nakon što su prošlog četvrtka blokirali korisnike u Australiji da čitaju, ali i dijele vijesti na Facebooku, ova tehnološka kompanija najavila je da će im ponovo vratiti svu funkcionalnost platforme. Odluka dolazi nakon što je Australija odlučila da uvede izmjene spornog zakona. Pripremila Una Čilić.
Ministar financija Australije Josh Frydenberg najavio je da će Facebook odblokirati stranice sa vijestima i potvrdio da je vlada predložila ustupke i izmjene spornog zakona kojim je predviđeno da kompanija plaća izdavačima za informativne sadržaje. Australija je ranije predložila 4 amandmana na sporni zakon, a management Facebooka saopćio je da su zadovoljni predloženim ustupcima vlade. Iz Facebooka su također rekli da su zadovoljni što je vlada Australije pristala na brojne promjene i garancije da se njihovoj platformi omoguće komercijalni poslovi koji su podjednako korisni izdavačima koliko i njihov rad za Facebook. Jedan od amandmana navodi da vlada neće uslovljavati Facebook ovim zakonom ukoliko američka tehnološka kompanija može da dokaže značajan doprinos lokalnom novinarstvu. Facebook je prošle sedmice blokirao sve sadržaje sa vijestima i nekoliko naloga državne vlade i ministarstava za vanredne situacije, ali nakon niza razgovora između ministra Frydenberga sa izvršnim direktorom Facebooka Markom Zuckerbergom tokom vikenda, postignut je dogovor uz odgovarajuće ustupke. Australija je predložila zakon prema kojem društvene mreže moraju plaćati za dijeljenje vijesti na njihovim platformama. Zakonu se strogo protivio Facebook kao i Google, koji kažu da zakon stvara nerazumijevanje o tome kako internet u stvari funkcioniše. Facebook je također saopštio da imaju veoma malu komercijalnu korist od vijesti koje se objavljuju i dijele na njihovoj platformi. No za Australiju zakon je bio neophodan kako bi se izjednačili uslovi za izdavače koji bilježe pad profita u digitalnom dobu. Australija je prva država koja je krenula sa uvođenjem takvog zakona, a istu mogućnost najavila je i Kanada.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I ponovo domaće teme. Gradsko vijeće Zenice danas je usvojilo odluku kojom se zgrada Zeničke sinagoge vraća na korištenje jevrejskoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Predsjednik jevrejske zajednice Jakub Finci pozdravlja ovakvu odluku.
Ali čini mi se da je ovo dobar potez u pravom smjeru, jer pokazuje da se može raditi nešto na restituciji i bez čekanja zakona, jer svi ostali su dobili neke svoje prostorije na korištenje. Jevrejska zajednica od 90-ih godina pa do danas nije povratila ni jedan jedini kvadratni metar. Tako da je ovaj akt opštine Zenica jako pozitivan i pokazuje da se može. Kod nas postoji fama da je restitucija jako skupa, da košta, kako neko reče, 83 milijarde maraka, što je naravno apsolutno previše, jer ja tvrdim da do restitucije može doći i bez jednog jedinog potrošenog dinara. Dovoljno je da nam priznaš naše vlasništvo, da nam daš to na korištenje, međutim, najlakše je se pravdati da je to jako skupo, da nemamo sredstava, da smo mi zemlja poslije rata i na tome se sve završava.
Kroz projekat Virtualno putovanje tragovima predaka, danas se u nekoliko gradova u Hercegovini održavaju takozvana otvorena vrata malih proizvođača, koji predstavljaju tradicionalnu hranu, proizvode od mlijeka i žitarica, a posebno su se predstavili pčelari. Na ovaj način se želi popularisati domaća proizvodnja i zdrava hrana, prije svega mladim ljudima. Šta se dešavalo u Trebinju i Bileći zabilježio Nebojša Kolak.
Željko Bajović pčelarstvom se bavi 30 godina. Osim meda proizvodi i matičnu mliječ, propolisa uskoro planira proizvodnju pčelinjeg otrova. Vjeruju da će kroz mapiranje doći do povećanja prodaje njegovih proizvoda.
Pa sigurno da mi može dosta pomoći. Svaka reklama je dobro došla, pa mislim da i ova. Imamo kvalitet, znači bitno je samo da neko sazna za nas, da dođe, da proba, da okusi Hercegovinu i mislim da ćemo uspjeti.
Njegov kolega Neđo Pažin, pčelari u Trebinjskom selu Taleža, dobio je certifikat za organsku proizvodnju, što mu dodatno pomaže u plasmanu proizvoda. Ističe da je uložio rad i trud, a svim proizvodima dodatan kvalitet daje hercegovačko ljekovito bilje. Njegov med je sada ekološki proizvod.
Pa naš med je BH Biosert kuća iz Mostara i Sarajeva. 24 mjeseca smo bili pod konverzijom, znači dolazili su 5-6 puta godišnje u naš pčelinjak, uzimali uzorke meda, voska, pčela i tako dalje, nosili na institut ispitivanje. Posle 24 mjeseca, kad smo zadovoljili svih tih 6 ispitivanja, dobili smo taj certifikat organske proizvodnje.
Na porodičnom imanju Risto Bujo proizvodi sve, od žita do sira. Kaže da je nastavio porodičnu tradiciju. Pored suhomesnatih proizvoda, domaćeg hljeba, posebno ističe proizvodnju sira.
Turisti koji dođu kod nas mogu da probaju, znači, taj sir iz uljac, divnjeni sir. Sami ti što kad dođu i kod nas imaju šta i u našem selu da vide. Mi se nalazimo, jedno od rijetkih sela koje se nalazi između dva grada, između grada Trebinja i grada Sunca. Turizam je tu nama dosta je pomogao.
Projekat virtualno putovanje tragovima predaka ima za cilj približiti zdravu hranu mladim ljudima. Daniela Salatić, menadžer projekta.
Mi u Hercegovini, odnosno na hercegovačkoj regiji, imamo znači široku paletu proizvoda naše, znači, hrane tradicionalne, koja je nama ostavljena, da kažem, u nasljeđe istočne Hercegovine hrane. I mi ovim putem ovog projekta želimo, znači, da probudimo svijest kod tih mladih ljudi, da njeguju našu, da kažem, tradicionalnu hercegovačku hranu.
Projekat traje 6 mjeseci u 4 istočno-hercegovačke opštine, a podržao ga je SVG. Iz Bileći, Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
U organizaciji Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize kantona 10 proteklog vikenda u Livnu je održano takmičenje u spretnosti vožnje automobilom na poseban način za osobe s invaliditetom. Učestvovali su takmičari iz velikog broja mjesta u Bosni i Hercegovini, javlja Željka Mihaljević.
Cilj projekta je aktivno sudjelovanje osoba sa invaliditetom ne samo u sportu, nego i u drugim aktivnostima, budući da one općenito imaju malo prilika za interakciju i ispunjenje slobodnog vremena. Stoga je rezultat, iako važan, danas ipak bio u drugom planu, govori nam Alaga Hozanović iz Velike Kladuše.
Prije svega mi želimo i na neki način pokazati da smo mi dio ovog društva, da mi možemo biti društveno korisni, da nismo samo zasjedene kod kuće. I ovakve manifestacije osoba sa invaliditetom izvedu iz kuća. Tako da mislim da u tome uspijevamo i pokušavamo doprijeti do svijesti i osoba s invaliditetom, naravno i građana, da osobe s invaliditetom ipak trebaju biti prisutne u svim sferama života.
Huso Galijašević došao je iz Slovenije. Bio je vozač profesionalac od 1978. Nezgoda u 2005. sve je promijenila.
I onda se postoji invalid vozač, kao invalid. Tako da je velika razlika, ali šta će, služit se mora, radit se mora, živit se mora. Znam, po 10.000, 15.000 na godinu dana prijeći 5 km ovako kakav sam. Nema što, nema popuštanja. Mora se ići naprijed i zdravo.
Livanjska gradska uprava uvijek je podržavala udrugu paraplegičara u svim njenim aktivnostima. Ističe to pročelnica ureda gradonačelnika Silvija Brčić.
I evo naše Šemsije, koja stoji iza gotovo svih projekata kada su oni u pitanju, uistinu će to tako biti i u budućnosti. Znači, sa konkretnom pomoći, obostranom suradnjom i evo, mogu reći uistinu da je to, vjerujem, na obostrano zadovoljstvo.
Ašemsija Dželadini, predsjednica udruge paraplegičara i oboljelih od dječje paralize Županije 10, dodaje.
Zaista to je jedna naša potpora koja nam daje vjetar u leđa, znači da treba raditi na tome i da trebamo poboljšati situaciju koliko se može za osobe sa invaliditetom paraplegičara, ali i svih naravno sa poteškoćama.
Projekt je realiziran uz potporu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, a uz domaćine iz Livna, Glamoča i Tomislavgrada. Okupio je natjecatelje iz Mostara, Jablanice, Donjeg Vakufa, Novog Travnika, Zavidovića, Žepča, Velike Kladuše i Cazina. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Brojne zanimljive sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova potražite na Facebooku i Twitteru, zatim na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajeva vas srdačno pozdravljaju i zahvaljuju što ste bili s nama Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.